VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada liputan tentang minat pengajar bahasa di Amerika terhadap bahasa Indonesia. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Modern Language Association, MLA, secara rutin melakukan sensus untuk melacak pendaftaran kelas bahasa di tingkat perguruan tinggi. Laporan final dari sensus terakhir MLA, yang diterbitkan pada tahun 2019, menyoroti sensusnya pada tahun 2016. Menurut laporan tersebut, Spanyol dan Prancis masih menjadi dua bahasa asing yang paling populer untuk dipelajari di Amerika. Di antara 15 bahasa asing yang paling banyak dipelajari pada musim gugur 2016, hanya dua yang mengalami peningkatan pendaftaran. Masing-masing bahasa Jepang dan bahasa Korea. MLA tidak mencatat bahasa Indonesia bahkan dalam 15 besar bahasa yang paling banyak dipelajari. Indria Sukmono telah menjadi dosen bahasa Indonesia untuk penutur asing BIPA di Universitas Yale, Connecticut sejak 2001. Indrio mengemukakan program pengajaran bahasa asing biasanya tidak terlepas dari kajian wilayah. Ketika pertama kali mengajar, ia memiliki dua mahasiswa di tingkat sarjana dan dua mahasiswa lainnya di tingkat pasca sarjana. Sekarang ini, ada sekitar 100 mahasiswa di kelas pemula, menengah, dan atas. Jelas Indrio.
Alhamdulillah, bahasa Indonesia masih laku.
Di Amerika terdapat COTI, Consortium for the Teaching of Indonesian, yang mencakup 12 universitas di berbagai penjuru Amerika yang memiliki pengajar tetap bahasa Indonesia. Secara umum, perguruan tinggi di Amerika mensyaratkan mahasiswa tingkat sarjananya untuk mengambil kelas bahasa asing selama 1 hingga 3 semester. Di tingkat ini, bahasa Indonesia harus bersaing dengan bahasa-bahasa asing lainnya yang lebih mapan, seperti Spanyol, Perancis, dan Jerman. Indrio mengungkapkan, tidak sedikit mahasiswanya yang ingin berpetualang mempelajari bahasa dan budaya baru. Bahasa Indonesia sendiri sebenarnya terbilang mudah bagi penutur asing. Demikian pengamatan Fania Maherani, pengajar BIPAS di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur.
Bahasa Indonesia itu karena menggunakan alfabet, tidak menggunakan aksara seperti yang ada di Thailand, di Korea atau bahasa Jepang. Itu dari segi aksaranya atau tulisannya itu sudah lebih mudah. Dari segi pelafalan, ada beberapa kosakata yang hampir yang mirip atau mungkin sama.
Tantangan yang dihadapi pembelajar adalah tata bahasa Indonesia yang terus berkembang. Kembali pada hasil akhir sensus MLA, tidak sedikit pakar yang mengaitkan fenomena peningkatan minat terutama pada bahasa Korea adalah karena berkembangnya popularitas budaya popnya Korean Wave. Mengapa bahasa Indonesia tidak bisa diikutkan dalam budaya mampu dibawa ke ranah internasional? Fania menjelaskan.
Oke, kalau di Korea itu kan budayanya saya pikir itu homogen. Sementara yang di Indonesia itu ada sekian juta kebudayaan yang sebenarnya bisa diperkenalkan.
Masalahnya lagi, mungkin belum ada agen yang belum berani atau masih malu-malu untuk memperkenalkannya. Tetapi Indrio menyatakan sebetulnya Indonesia juga bisa mengikuti pendekatan budaya yang dilakukan Korea dalam memperkenalkan bahasanya. Misalnya dengan menumpang popularitas warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO seperti angklung atau tempe yang sedang diupayakan pengakuannya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Di Washington DC, sekarang kita temui Rifan Duyastono dengan informasi seputar kota satelit yang hijau dan cerdas di Kenya.
Sebuah kota hijau baru yang tengah dikembangkan di Nairobi dielu-elukan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kelebihan populasi dan pengelolaan lingkungan yang buruk di ibu kota Kenya tersebut. Pasalnya, populasi Nairobi telah berlipat ganda dalam 20 tahun terakhir. Akibatnya, terciptalah kota yang dirancang dengan buruk, dengan pencahayaan yang minim, infrastruktur yang tidak layak, dan sanitasi yang buruk. Kota cerdas yang sedang dikembangkan itu diharapkan akan meningkatkan efisiensi energi, ruang, dan kualitas hidup penduduknya secara signifikan, sekaligus menarik para pebisnis. Urbanisasi menyebabkan populasi ibu kota Kenya berlipat ganda dalam 20 tahun terakhir. Pada 2019, hampir 4,5 juta orang tinggal di Nairobi. Akibatnya, gedung-gedung dibangun secara berdempetan. Bagi Samuel Mburu, manajer sebuah pasar swalayan di Nairobi, hal itu menimbulkan masalah.
The building is quite big and we have to use the electricity throughout the day.
Bangunannya cukup besar dan kami harus menggunakan listrik seharian karena kami tidak bisa melakukan apapun tanpa cahaya lampu. Maka ketika listrik padam, kami memilih untuk menyalakan genset karena itu adalah alternatif langsung yang kami punya. Kami tidak dapat menggunakan panel surya karena bangunan di sini sangat padat.
Berlebihnya populasi Nairobi menyebabkan tumbuhnya kawasan-kawasan baru di sekitar ibu kota yang dibangun tanpa perencanaan dan pengaturan yang baik. Padatnya bangunan membuat cahaya alami sulit masuk ke dalam ruangan, sehingga lampu harus selalu dinyalakan. Seperti kata warga Nairobi, Angela Mutuku.
Plot naishi, kuna shida ya stima. Ata ndirisha ukifungua.
Di sini, di mana saya tinggal, kami punya masalah pencahayaan. Ketika kami membuka jendela, cahaya bahkan tidak bisa masuk saking padatnya bangunan. Masalah juga muncul ketika hujan, karena kami tidak menampung air hujan. Kami juga menggunakan air sumur, tapi ada masalah dengan saluran pembuangan.
Air hujan dibiarkan menggenangi jalanan, karena tidak tertampung sistem pembuangan air, sehingga menyebabkan banjir. Salah satu solusi yang sedang dipertimbangkan adalah membangun kota-kota satelit baru dari nol, dengan perencanaan yang mempertimbangkan dampak lingkungan. Salah satu yang sudah dalam tahap pembangunan adalah kota Konza Technopolis. Terletak 64 km di selatan Nairobi, kota cerdas baru itu dibangun atas dukungan pemerintah Kenya dengan arsitektur yang mempertimbangkan penampungan air hujan dan sistem utilitas, sekaligus pemanfaatan energi matahari. Menurut para pengembangnya, rumah-rumah dengan harga terjangkau, perguruan tinggi, hingga akomodasi bagi para mahasiswa akan dibangun di kota itu. Demikian juga gedung-gedung komersial, pusat teknologi, perkantoran, hotel, hingga pusat-pusat hiburan. Kota itu dibangun di atas lahan seluas sekitar 2.000 hektar dan terbagi ke dalam 4 fase pengembangan. Fase pertama, yang meliputi 161 hektar lahan, direncanakan untuk pembangunan 12 ribuan rumah tinggal bagi 30 ribu penduduk. Pihak pengembang mengatakan, proyek permukiman itu menarget kedua sisi pasar melalui pengawasan unit perumahan terjangkau, meskipun mayoritasnya menyasar keluarga profesional berpenghasilan menengah. Untuk menjamin aspek berkelanjutan, material bangunan yang digunakan dalam pembangunan kota itu harus rendah karbon. Kota canggih itu telah mengalokasikan ruang-ruang hijau dan mengadopsi praktik pembangunan gedung berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di dalam kota, menjamin lingkungan yang bersih, menggunakan air secara berkelanjutan, menggunakan energi bersih, efisien, dan terbarukan, serta mengelola sistem sanitasi dan sampah secara berkelanjutan. Pertama kali diumumkan tahun 2008, kota itu awalnya direncanakan selesai tahun 2019. Menurut iklan di websitenya, Meskipun tertinggal dari jadwal seharusnya, para pengembang tidak kehilangan harapan. Mereka lantas menggunakan semua fitur ramah lingkungan dalam perencanaan pembangunan. Fitur-fitur itu antara lain, jendela berkaca ganda, panel surya, sistem pencahayaan cerdas, toilet bersensor, hingga sistem penampungan air hujan. Anthony Tseng, Kepala Manajer Operasional Pembangunan Konza Technopolis, menuturkan,
"In construction, there's so much materials that are produced in terms of waste."
Dalam proses pembangunan ada banyak sekali limbah material. Contohnya kayu yang digunakan sebagai perancah. Pendekatan kami untuk memastikan agar penggunaan material dilakukan secara berkelanjutan adalah dengan menggunakan kembali sumber daya seperti kayu. Daripada hanya sekali pakai, kami menggunakannya kembali untuk keperluan lain. Dengan demikian, Anda tidak perlu menebang pohon baru untuk keperluan pembangunan lainnya.
Industri real estate menyumbang emisi gas rumah kaca sebesar 30% menurut program lingkungan PBB atau UNEP. Nixon Otieno, arsitek dan konsultan perancangan lingkungan Nico Green, mengatakan,
"We look at the building through its entire life cycle from the design, construction to the use of the building and the demolition.
Kami melihat sebuah bangunan melalui seluruh siklus hidupnya, dari perancangan, pembangunan, penggunaan hingga pembongkarannya. Semua fase pengembangan lingkungan buatan itu memiliki dampak lingkungan. Jadi kami memperhatikan dampak pengambilan material, pembuatannya, pengangkutannya, hingga penggunaannya dalam bangunan. Itu semua berdampak pada penurunan kualitas lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Kami juga menggunakan banyak energi untuk mengambil dan memproses material hingga menggunakannya dalam proses pembangunan. Dan tergantung pada jenis energi apa yang digunakan dalam proses produksi material dan pembangunan. Itu semua memberikan dampak besar pada perubahan iklim."
Pemerintah Kenya mengalokasikan anggaran hampir 74 juta dolar tahun 2022 untuk pembangunan kota Konza Technopolis. Proyek itu juga menerima hibah 6 juta dolar dari Korea Selatan Maret lalu untuk membantu mendanai Kenya Advanced Institute of Science and Technology yang direncanakan dibangun di kota itu. Daerah satelit seperti Konza yang direncanakan sejak awal untuk memungkinkan efisiensi energi, ruang, dan kualitas hidup sangatlah jarang. Tetapi pemerintah Kenya mengaku berniat membangun lebih banyak lagi kota seperti itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Film India berharap film box office Rise, Roar, Revolt atau disingkat RRR bisa menjadi pemicu terjalinnya kerjasama yang lebih erat antara dunia sinema timur dan barat. Tim BUE melaporkan. Drama aksi epik India, RRR, telah melintasi batas garis imajiner industri film timur dan industri film barat, kata salah satu bintangnya, N.T. Rama Rao Jr. Pernyataannya tidak berlebihan. Film fiksi berbahasa Telugu, salah satu bahasa daerah di India ini, sudah menjadi salah satu hit terbesar di India dan bertengger selama berpekan-pekan di box office Amerika sebelum akhirnya menemukan audiens yang lebih luas di Netflix. Telah diterjemahkan dalam 15 bahasa berbeda. RRR adalah film paling populer dari India di Netflix dan termasuk di antara 10 film yang paling banyak ditonton di 62 negara berbeda. Film itu sendiri telah mendapat banyak pujian dan penghargaan. Di ajang Golden Globe beberapa waktu lalu, film ini meraih penghargaan lagu tema film orisinal terbaik lewat Natu Natu dan dinominasikan dalam kategori film berbahasa asing terbaik dan sutradara terbaik. Menurut Rao, RRR bisa menjadi momentum bagi produksi film-film hasil kerjasama berskala global.
You know, the amount of audiences, you know, Avatar 2 is doing phenomenal numbers down in India. So did The Avengers Endgame.
Anda tahu, Avatar 2 mencatat angka jumlah penonton yang fenomenal di India. Begitu juga dengan Avengers Endgame. Jadi saya pikir sudah saatnya kita semua harus berkolaborasi dan mulai membuat film untuk penonton global.
Menurut Rao, seperti halnya di Hollywood, Bollywood juga memiliki banyak aktor dan pembuat film berbakat. Bila dua kekuatan ini bergabung, katanya, bukan tidak mungkin akan dihasilkan film-film yang tidak hanya berkualitas, tapi juga menyedot banyak penonton. RRR sendiri tidak ada kaitannya dengan Hollywood. Film berdurasi 3 jam ini merupakan hasil kerjasama 3 tokoh film ternama Bollywood saat ini, yaitu sutradara S.S. Rajamouli dan 2 aktor laga N.T. Rama Rao Jr. dan Ram Charan. Film itu sendiri mengisahkan persaudaraan, nasionalisme, dan patriotisme orang-orang India dalam menghadapi penjajahan Inggris. Ram Charan sepakat, RRR bisa menjadi pemicu kerjasama Hollywood dan Bollywood.
It was not part of our goal to come to LA, but we landed up here, so we are taking it as it goes.
Datang ke Los Angeles sebetulnya bukan target kami, tapi kami sekarang berada di sini. Tentu saja kami ingin bertemu sutradara-sutradara hebat di Los Angeles dan Hollywood. Saya ingin mereka juga mengenal kami sebagai aktor dan berbagi beberapa ide dan cerita budaya Timur dan Barat. Saya ingin mengeksplorasi hal itu.
Sejumlah film India sempat berjaya di Amerika. Salah satu yang paling banyak diingat para pencinta film adalah Slumdog Millionaire yang meraih 8 penghargaan Oscar termasuk film terbaik pada tahun 2009. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Pulini pattukovalante veta gadu kavali. Aa pani cheyagaligedi okkade sa.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.